Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo hapa studio. Mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 6 Novemba mwaka 2015. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya kila Ijumaa basi Live Talk hii leo tunazungumzia matarajio ya Watanzania na utawala mpya chini ya Dr. John Magufuli pamoja na hali huko Zanzibar.
Ahadi tatu za kwanza ambazo ni afya na masuala ya maji. Pili, ahadi ya tatu ni ile ya mafisadi, kuunda mahakama ya mafisadi, kwa sababu ndani ya nchi watu wanakula pesa ya umma, hakuna chombo chochote kinachowauliza na hatua zozote hazichukuliwi. Watu wanakuwa kimya.
Na katika habari nyingine, Rais Vladimir Putin wa Russia akubali kusitisha safari za ndege ya abiria hadi Misri, wakati viongozi wa Marekani na Uingereza wakisema kuna dalili za kuonyesha ndege ya Russia ililipuliwa na bomu huko Sinai.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo, nusu saa kwa radio na nusu saa kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. ukitaka kushiriki, simu nambari unatupigia 12026193151. Mjadala unaendelea kwenye Facebook. Lakini kwanza hapa Sunday Shomari anasomea taarifa habari.
Shauku inajengeka katika mji mkuu wa Sierra Leone kwa matarajio ya tangazo la Jumamosi la shirika la afya duniani WHO kuwa nchi hiyo haina tena Ebola baada ya kukaa siku 42 bila maambukizo mapya. Abdullah Beritei, mratibu wa mawasiliano ya umma katika serikali ya Sierra Leone, anasema shamra shamra zinapangwa nchi nzima kusherehekea siku hiyo, lakini pia kuwakumbuka watu 4,000 waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Hasa wafanyakazi wetu wa afya, ikiwa ni pamoja na baadhi ya madaktari wetu, alisema. Rais wa Russia Vladimir Putin amesimamisha safari zote za ndege za abiria kwenda Misri Ijumaa, wakati wachunguzi wakiendelea kuchunguza kama bomu liliangusha ndege ya Russia mwishoni mwa juma ilipopita, ambayo ilianguka kwenye peninsula ya Sinai na kuwa watu 224 kwenye ndege hiyo. Kiongozi huyo wa Russia alichukua hatua ya haraka baada ya mkuu wa idara ya usalama ya nchi hiyo Alexander Bortnikov kupendekeza kusimamishwa kwa safari hizo mpaka watakapojua sababu maalum kwa ajali hiyo ya Jumamosi. Ikulu ya Marekani, The White House, inasema Rais Barack Obama ana imani kuwa viongozi wa Israel na Palestina hawatafanya maendeleo makubwa katika kupatikana kwa amani kabla ya kuondoka madarakani mapema mwaka 2017. Kauli hiyo imetolewa na maafisa utawala wa Obama wakati rais huyo akijiandaa kumkaribisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikulu siku ya Jumatatu. Mkutano huo unaonekana kama juhudi za kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na kuboresha ushirikiano wa kijeshi na serikali ya Israel, ambayo inapinga vikali makubaliano ya nyuklia ya Iran. Afisa mmoja wa White House amesema Rais Obama pia atatumia mkutano huo kumshinikiza Bwana Netanyahu kuelezea kwa kina sera zake kwa Wapalestina. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mpaka sasa hakuna mabango yaliyowekwa barabarani yakimtangaza mgombea King Maung Thin ambaye anagombea ubunge katika bunge la Myanmar. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 71 anagombania kiti cha bunge katika baraza kuu la bunge kwa kitongoji cha Chanairthan mjini Mandalay. Ni miongoni mwa Waislamu wachache wanaowania ubunge ambao wanafanya kampeni za ngazi ya chini kwa ajili ya uchaguzi wa kihistoria wa Myanmar hapo Jumapili. Nchi hiyo ambayo inaanza kuondokana na utawala wa kidikteta baada ya uchaguzi ulioonekana kupangwa wa mwaka 2010, tangu wakati huo imeonekana kuingia katika mivutano ya kidini. Ghasia zilizuka katika jimbo la magharibi la Rakhine, ambapo Waislamu wanaojiita Rohingya walikataliwa uraia na kukabiliana na mashambulizi kutoka kwa jamii mbalimbali nchini humo. Mmiliki wa mashamba ya migomba na mkuu wa zamani wa idara ya ujenzi katika serikali ya Haiti watakabiliana katika duru ijayo ya uchaguzi wa rais wa nchi hiyo mwezi ujao. Baraza la muda la uchaguzi wa Haiti limetangaza jana jioni kwamba mjasiriamali wa ndizi mwenye miaka 37 Jovenel Moise wa chama tawala cha Haiti cha Bold Heads alitajwa kwa heshima ya rais anayeondoka alipopata 32.8% ya kura katika uchaguzi wa Oktoba, huku Jude Calisti wa chama cha Alternative League for Progress and Emancipation of Haiti alipata 25.2%. Zaidi ya wagombea 50 walijitokeza kuwania nafasi hiyo ya juu katika nchi. Waangalizi wa uchaguzi wamesema kwa kiasi kikubwa zoezi la upigaji kura kwa kiwango kikubwa lilikuwa huru bila ya matatizo makubwa yaliyozusha ghasia katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Agosti. Marekani imeeleza leo kwamba soko lake la ajira limeinuka tena na kuongeza ajira 271,000 baada ya wiki tatu za ukuaji dhaifu. Wakati huo huo, serikali imeeleza kwamba idadi ya ukosefu wa ajira imeshuka 1% to 5%, ikiwa ni kiwango cha chini katika miaka 7. Uchumi huu wenye nguvu kubwa duniani ulionekana kuzorota kwenye sekta ya uzalishaji na kuonyesha ukuaji mkubwa kwenye shughuli za kibiashara na kitaaluma, afya, chakula na ujenzi. Waokozi nchini Brazil wanaendelea kutafuta wanaoaminika kupotea baada ya bwawa kupasuka katika machimbo ya chuma yaliyopo kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuua watu 15, huku wengi hawajulikani walipo. Picha ya angani iliyopigwa leo inaonyesha dimbwi kubwa lililotapakaa matope katika mji mdogo wa Bento Rodrigues, karibu kilomita 7 chini ya bwawa la Fundão katika jimbo la Minas Gerais. Bwawa hilo lilijengwa kurudisha maji na mabaki ya machimbo, ambapo maji ya bwawa hilo mara nyingi huwa ni ya sumu. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Bernard Cazeneuve, anasema Ufaransa itaimarisha usimamizi wa mipaka yake kwa mwezi mmoja, wakati mkutano mkubwa wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Paris. Waziri huyo aliongea televisheni ya BFM hii leo na kusema kudhibiti huo kutakuwa ni sehemu ya juhudi kubwa za usalama wakati wa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa uliopangwa kufanyika kuanzia Novemba 30 mpaka Desemba 11. Pia amesema udhibiti huo utakuwepo kwa wiki chache kabla na baada ya mkutano. Ufaransa itatumia sheria zile zile zilizoruhusu mataifa mengine ya Ulaya kufanya mpaka yao mwaka huu kukabiliana na miminiko usiotarajiwa wa wahamiaji wanaokimbia ghasia Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Korea Kaskazini imeondoa marufuku ambayo iliwazuia maafisa wawili wa Korea Kusini kuingia kwenye eneo la kiwanda ambacho kinaendeshwa na nchi zote mbili. Mapema wiki hii, Korea Kaskazini iliweka marufuku ambayo iliwazuia maafisa wa kiwanda cha Kaesong Industrial Complex ambacho kipo kaskazini mwa mpaka. Pyongyang haikutoa sababu za kuweka marufuku hayo siku ya Jumanne. Na maafisa wa Seoul wamesema Korea Kaskazini haikutoa sababu mpaka leo pale ilipoondoa marufuku hayo. Mmoja wa maafisa ambaye aliwekewa marufuku lakini baadaye kuruhusiwa ni Choi Sang-chul, ambaye ni afisa wa zamani wa serikali ya Korea Kusini ambaye anahudumu katika kamati ya uongozi wa kiwanda.
Naam, wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa habari kama mnavyotambua, hii leo Ijumaa tunakuletea live talk ambapo unaweza kushiriki moja kwa moja ukatoa mchango wako. Leo mada basi tunazungumzia matarajio ya Watanzania kwa kiongozi mpya Dr. John Magufuli na hali huko Zanzibar. Kama tunavyojua, jana John Magufuli aliapishwa, lakini upinzani unaongozwa na UKAWA haukuhudhuria sherehe hizo, wamehususia. Hiyo ni changamoto moja kubwa ya kwanza na mkabili John Magufuli baada ya mashindano makali ya uchaguzi kuleta nchi pamoja. Pili, kuna ile hali ya Zanzibar. Hali ya Zanzibar, kama tunavyojua, hivi sasa hakuna habari zinazotokea, lakini tunajua uchaguzi ulisitishwa na hivi sasa tunatugojea majadiliano na matokeo yatakofanyika. Magufuli ana jukumu hilo. Na mwisho, zile ahadi alizozitoa, je, ataweza kuzitekeleza? Basi hayo maswala matatu muhimu tunaweza kuanza kuzungumzia. Kwenye simu nashukuru Bashiru Ali, Maalim Bashiru Ali akiwa Dar es Salaam, mchambuzi wa maswala ya kisiasa. Karibu katika live talk.
Ante.
Pamoja vile vile huko Zanzibar kuna Ismail Jusa aliyekuwa au ni campaign director, mkurugenzi wa campaign za CUF zilizoongozwa na Maalim Seif Sharif Hamadi. Karibu Ismail.
Asante sana Abubakar.
Naam, Bashiru, kama tunavyofahamu, watu huko hivi sasa macho yao yote yanaangalia katika hali gani John Magufuli ataongoza nchi yake. Vipi Watanzania wanamtizama au vipi wanatarajia nini?
Nadhani matarajio ya Watanzania ni kuona namna atakavyoweza kutekeleza kwa ukamilifu na kwa wakati ahadi alizozitoa, ambazo sehemu ya ahadi hizo ziko katika ilani ya chama chake cha Mapinduzi. Lakini pia kama ulivyo katika utangulizi wako, yako masuala tayari ambayo yako mezani wala hayahitaji ahadi. Kwa mfano, hili swala la Zanzibar halikuwa sehemu ya ahadi wala halikutarajiwa, lakini tayari limetokea na yeye anaingia analikuta mezani. Na serikali yake kwa mujibu wa katiba yetu haiwezi ikakamilika kama uchaguzi wa Zanzibar haujakamilika, kwa sababu vyombo vya utawala Zanzibar ni sehemu ya vyombo vya utawala katika Jamhuri ya Muungano. Na kwa hiyo lazima, ili kukamilisha kwa ukamilifu safu ya uongozi wake, haikwepeki kwamba mgogoro wa kisiasa Zanzibar unatakiwa utatuliwe kwa amani, kwa busara na kwa wakati.
Naam, Ismail, kwa upande wako swala hilo ni kubwa kabisa. Huko hali inaendeleaje kuweza kukamilisha utaratibu huu wote ili Tanzania iweze kuwa na viongozi na wastahiki?
Kwanza mimi niseme Zanzibar hakuna hata mgogoro. Kuna tatizo tu la CCM kukataa kukubali maamuzi ya wananchi wa Zanzibar. Uchaguzi tuliendesha vizuri, na bahati nzuri waangalizi wote wa uchaguzi wa kimataifa na wa eneo la Afrika Mashariki, kuanzia waangalizi kutoka Jumuiya ya Madola Commonwealth, waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya European Union, waangalizi kutoka Umoja wa Afrika Africa Union, waangalizi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki yani East African Community, na hata waangalizi wa ndani wa TEMCO, wote wameridhika kwamba uchaguzi ulikwenda vizuri, na ndio maana kura zilikuwa zimemaliza kuhesabiwa, matokeo yalianza kufanywa majumuisho na kutangazwa. Lakini kilichojitokeza ni kwamba wakati matokeo yanatangazwa, tume ikiwa imeshatangaza matokeo ya majimbo 31 kwa nafasi ya urais, na ikiwa imekamilisha matokeo ya majimbo yote 54 ya Unguja na Pemba kwa nafasi za uwakilishi na udiwani, CCM ilipogundua imeshindwa, ikaamua kutumia na mabavu na kumshurutisha Jecha Salim Jecha, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kufanya kitendo ambacho ni kinyume na katiba, ni kinyume na sheria, kutangazwa kama amefuta uchaguzi huo, jambo ambalo hana madaraka nalo. Kwa hivyo kwa Zanzibar hakuna mgogoro, lakini bahati mbaya sana ndio hali ambayo Rais John Magufuli atakumbana nayo katika ofisi yake. Na leo katika gazeti moja ulikuwa kuna kikatuni kinachomwashiria amefungua mlango ofisi yake, na kwanza amekuta lundo la makaratasi yaliyoandikwa mgogoro wa Zanzibar, ambao unaitwa mgogoro sijui kwa nini, lakini nipo ile. Kwa hivyo nasema ni kweli kwamba atakumbana hali hiyo, na mimi nimuombe tu kwamba ili asiingie katika kule ambapo wenzake waliomtangulia wameingia, basi kwa haraka asimamie ili tume ya uchaguzi wa Zanzibar ikamilishe mchakato wa kufanya majumuisho ya kura imtangaze mshindi na Zanzibar ikamilishe safu yake ya uongozi ili kwa pamoja pande zote mbili za zaunda muungano huo ziweze kusonga mbele kwa pamoja.
Naam, wewe ukiwa mtu ambaye uko mbele kabisa katika mazungumzo haya au katika chama chenu, kiongozi wa ngazi ya juu, vipi unaweza kutueleza? Unasema hakuna mgogoro, ni tatizo. Nini kinafanyika hivi sasa? Juhudi gani zinafanyika huko huko Zanzibar kutanzua tatizo hili?
Juhudi hizi, unajua Maalim Seif kama mgombea ambaye ndiye matokeo yalionyesha kwamba ameshinda uchaguzi ule, ambaye bahati mbaya ndio sisi haiko tayari kumkabidhi madaraka, amechukua juhudi nyingi sana. Alipiga simu nyingi sana kwa rais aliyemaliza muda wake, Dr. Jayakaya Kikwete, alijaribu sana kumtafuta Dr. Shein, amejaribu kuzungumza na viongozi wengi, lakini bahati mbaya jitihada hizo zikawa zimepuuzwa. Inasikitisha sana kwamba katika staili ile iliyofanya jikazi wake wa kuondosha mambo njiani, Dr. Kikwete aliamua kumkubalia kwa na Maalim Seif siku moja kabla hajaondoka ofisini, akijua kwamba hangeweza kufanya chochote, akitoa ahadi nyingi kama ilivyokuwa kawaida yake, ambapo anajua kwamba hana lengo la kuzitimiza. So, nikasema ni bahati mbaya sana kwamba amemwachia kazi hii rais aliyeingia madarakani, ambaye bila shaka ana mambo yake mengi, lakini kama alivyosema Maalim Bashir Ali, haitawezekana kusonga mbele bila kwanza kulishughulikia swala la Zanzibar. Na nadhani imefika wakati hasa huu utamaduni wa ujengo na CCM kwamba kila rais wa Jamhuri ya Muungano anaingia akute kuna swala la kisiasa Zanzibar la kulitatua limalizike mwaka huu, kwa kuheshima amuzi wa Zanzibari, na CCM kujifundisha kwamba katika kuchaguzi kuna kushinda na kushindwa. Na kwa sababu Zanzibar bahati nzuri tumeanzisha mfumo wa serikali moja kitaifa, basi wakubali kama ambavyo sisi tulikubali miaka mitano iliyopita kushirikiana nao tuunde serikali moja kitaifa chini ya rais alipata ridhaa watu Maalim Seif, ili nchi isonge mbele.
Sasa Ismail Jusa, Sande Shomari hapa Sauti Amerika. Naomba niongezee hapa kuuliza kama unaweza kutusaidia kufahamu au kwa faida ya wananchi, ni kwamba Maalim Seif alikwenda Ikulu kukutana na Rais Kikwete ambaye amaliza muda wake kama ulivyosema. Labda ni yapi ambayo wao walikubaliana? Maana umetaja tu hapa kwamba kuna ahadi zinatolewa. Labda zipi ambazo Rais Kikwete alizitoa kwa Maalim Seif?
Hakuna kukubaliana. Maalim Seif aliomba kukutana naye kwenda kumweleza kiini cha tatizo. Na hilo amelifanya. Kama nilivyokuambia, huwezi mtu ambaye labda niseme, bahati mbaya hatukutaka kuyasema mwanzo lakini leo itabidi niyaseme. Rais Kikwete alionana na baadhi ya viongozi, na kwa hapa leo nitaomba niwastiri kwanza niwaheshimu, wastaafu ambao walimuomba aliingilie swala hili kati siku kumi zilizopita. Akaahidi yale yale kwamba atawaita viongozi wastaafu akiwemo Rais Mkapa na Rais Mwinyi kushirikia swala hili. Hakufanya chochote. Baadaye tunajua kwamba alikuwa na mawasiliano na viongozi wa nje, mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na Hammonds wa Uingereza, na wakawaahidi vile vile kwamba ataliingilia kati na kwamba angewaita marais wa staafu, na zikapita siku nyingine saba bila kuchukua hatua yoyote. Sasa siku moja kabla ya kuondoka, anapomwambia Maalim Seif atafanya yale yale, ni kuonesha tu jinsi gani mtu huyo alivyokuwa hana kawaida ya kuheshimu kauli zake. Alichokifanya Maalim Seif ni kama ambacho amekifanya pia kwa viongozi wengine mbalimbali, ni kupeleka ushahidi kuonesha kwamba hakukuwa na mgogoro wowote katika uchaguzi, kwamba uchaguzi ulikamilika. Amempelekea Mheshimiwa Kikwete fomu za matokeo ya uchaguzi ya majimbo 31 ambazo zina saini ya Jecha Salim Jecha, ambayo inathibitisha kwamba aliyahakiki na kuyathibitisha matokeo ambayo baadaye anasema hati uchaguzi wake ulikuwa umevurugika. Lakini pia akamkabidhi fomu nyingine za majimbo yote yaliyobakia ambazo zilitoka katika majimbo ya uchaguzi, zilikuwa zina saini ya wasimamizi wa uchaguzi wa ZEC au tume ya uchaguzi ya Zanzibar, wakithibitisha kwamba ni matokeo halali katika majimbo yote 54 ya Zanzibar. Lakini pia ilidai la CCM kwamba hati Pemba kulikuwa kuna kura zimepigwa zaidi ya idadi iliyojiandikisha. Maalim Seif alimpelekea ushahidi wa maandishi kuonesha takwimu za vituo na vituturi vyote vya kupigia kura vya kisiwa kizima cha Pemba, kuonesha kwamba hakukuwa hata na kituo kimoja ambacho kura zilizidi 350 ambazo ndizo zinazopaswa kuwemo katika kila daftari la kila kituo. Kwa hivyo hayo ndio aliyofanya Maalim Seif. Kikwete kama alivyosema, akaahidi kushughulikia, lakini unaahidi kushughulikia kwa baki ya masaa machache, tukitambua kwamba hatafanya hivyo kwa sababu ndio kawaida yake. Aliahidi kushughulikia mgogoro wa Zanzibar huko nyuma, akauacha njiani tuje tukaumaliza sisi na Rais Karume, baadaye kama kawaida yake kupenda kutoa ahadi ambazo anajua tangu mwanzo hana lengo la kuzitimiza, bali ni kuondosha njiani na kudanganya watu.
Na asante Ismail Jusa kwa maelezo hayo. Maalim, turudi kwako sasa. Kama tunavyosikia Ismail Jusa anasema hakuna mgogoro, ni tatizo tu, unafikiri nini Magufuli anaweza kufanya, tukianza na hilo swala la Zanzibar, muhimu anaweza kufanya ambao wengine waliomtangulia hawakufanya kutanzua tatizo la Zanzibar?
Kwanza, kabla sijajibu swali lako, ningependa pia kuchangia kati yaliyosemwa na kaka yangu Jusa. La kwanza, kuwataja John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza mimi napata ukakasi sana, kwa sababu hao tunaelewa hao mchango wao hauwezi ukawa na maana yoyote, na tuna mifano kabisa mahala ambapo wameenda kutatua migogoro, migogoro imezidi tu. Na nisingependa Zanzibar ifanane kama Syria ya Afrika, ambapo badala ya Wasiria kuamua mambo yao wenyewe, sasa wanahama kati ya Moscow na Geneva na kadhalika, kana kwamba nchi hiyo haiwezi kujitawala. Kwa hiyo mimi kusema ukweli, rai yangu ya kwanza ni kwamba tunayo lo taifa bado ni changa, na tunao watu ambao wanaweza wakawa waadilifu na waaminifu miongoni mwetu, hata kama kutakuwa na watu wengine ambao wana mapungufu. Na tukitumia vipaji vyetu na taasisi zetu na kujifunza kutokana na historia yetu, na tukatambua mahitaji ya watu wetu, hatuhitaji John Kerry katika mjadala huu. Kwa hiyo kama kweli Rais Kikwete alikuwa anazungumza nao kidiplomasia, sawa, lakini sidhani kama mimi hiyo naiona kama ina mchango wowote. Na ningetamani kabisa kuona Wazanzibari na vyombo vyao na Watanzania kwa ujumla na vyombo vyetu tukae kitako, tujadiliane, tutatue tatizo hili bila kuruhusu nguvu za nje, ambazo tuna mifano ya dhahiri kwamba nguvu za nje hazichangii chochote katika migogoro ya Afrika, badala ya kutuchonganisha zaidi. Hilo namba moja. La pili, mchango wa Rais Kikwete katika mgogoro wa Zanzibar hauwezi kupuuzwa, kwa sababu Rais Kikwete wakati serikali ya umoja wa kitaifa inaundwa na katiba ya Zanzibar inarekebishwa kuruhusu muundo huu wa serikali ya umoja wa kitaifa, alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano na alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia hadi tunaongea leo, rais mstaafu Kikwete ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hawajakabidhiana mamlaka kumkabidhi John Magufuli. Kwa hiyo bado hatuwezi pia tukapuuza mchango wa Rais Kikwete, tutakuwa hatutendi haki na hatui wa kweli. Katika kipindi chote cha mgogoro wa Zanzibar unaohusiana na uchaguzi tangu mwaka 95, ni katika kipindi chake ambacho uchaguzi Zanzibar umefanyika bila kumwaga damu. Unakumbuka mwaka 2000 na matukio yaliyotokea Januari 2001. Na kwa kweli hata mchakato wa katiba, Jussa alikuwa ni mjumbe katika bunge la katiba, aliona ni kwa namna gani swala la Zanzibar na swala muungano lilivyojadiliwa kwa kina, hata kama hakuwepo na maafikiano na kuhitimisha mchakato huo, lakini kuna mahala pa kuanzia. Kwa hiyo Dr. Magufuli haanzi pasipokuwa na kianzio, na kianzio hicho kinatokana na juhudi zilizofanywa na viongozi waliomtangulia kama Rais Karume na rais na makamu wa rais sasa hivi Seif Sharif, ambaye leo anapokuwa anajadili kutafuta haki ya chama chake, naye ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kwa kipindi hiki mgogoro huu unajadiliwa wakati ambapo chama cha CUF na cha CCM vinaunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu bado haijaondoka, kwa sababu mchakato wa uchaguzi haujahitimishwa. Na kwa hiyo serikali iliyoko madarakani mpaka tunaongea leo ni serikali inayoongozwa na Rais Shein na msaidizi wake wa karibu kikatiba ambaye ni Maalim Seif. Kwa hiyo nadhani, na ndio maana nahisi mgogoro huu bado wananchi wana matumaini makubwa kwamba unaweza ukaisha salama, na hali ya usalama inatawala sasa hivi, ingawaje napokea habari ambazo ni za rabsha hapa na pale, na hali ya maisha ya watu kuwa ngumu. Lakini kusema ukweli, Rais Magufuli ana mahala pa kuanzia ambapo viongozi wenzake waliomtangulia wamefikisha.
Asante sana Maali Bashiru Ali. Basi tunaye msikilizaji hapa kwenye line tayari, bwana James John. James John, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Tupe maoni yako au maswali yako, karibu.
Ya, maoni yangu tu ni jinsi ambavyo tunapaswa kutumia hekima sana kwa hiki ambacho kinatokea Tanzania na Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tunatambua kwamba kila mtu alifuatilia uchaguzi wa Zanzibar na kila mtu ana takwimu kama ambapo Maalim Seif anazo, lakini chamshangaza ni kwamba hao watu wachache tu ambao wanajaribu kuisemea au kuwasemea Wazanzibari kuhusu maamuzi yao kwenye sanduku la kura ndio ambao tusipokuwa makini watasababisha migogoro ambayo haingetakiwa iwepo kwa Zanzibar. Kwa sababu gani? Hatuwezi kusema kwamba watu walipiga kura tano kama ambavyo ilielekezwa pale, alafu mbili zionekane hazifai, alafu tatu zionekane zinafaa, au mbili zionekane zinafaa, alafu tatu zionekane hazifai. Kwa sababu hiyo ni kwamba kuna watu tu ambao wanajaribu kutingisha kiberiti kwa upande wa Zanzibar, kwa sababu haki ingetendeka haya yote yasingetokea. Na nasema haki kwa sababu haki ndio msingi wa amani, yani haki ndio ambao unasababisha amani endelee kuwepo. Sasa walichokifanya wao ni kwamba wanajaribu kuminya haki za Wazanzibari kwa sababu tu ya kile ambacho wanakitaka. Wasiwasi wangu ni kwamba itakuwaje na serikali mbili katika jamhuri moja, au muongozo wa kule Zanzibar uongozwe na kitu ambacho kinaitwa Ukawa, kwa sababu walimsimamisha Maalim Seif kwa mavuli ya Ukawa, alafu huku bara wakamtangaza Dr. John Magufuli kwa mwavuli wa CCM. Kwa hapo ndipo ambapo utata ulipoanzia. Lakini pia wangefanya haki kwa pande zote mbili, haya yote yasingetokea. Kwa hiyo maoni yangu ni kwamba ikiwezekana, kama kule wanataka amani iendelee na kila mtu afurahie kile ambacho kilitokea, ni lazima haki itendeke. Watangaze mshindi wa Zanzibar, hata kama huko umeshatangaza kwa mujibu wa NEC, lakini bado watu wanatamani kujua kile ambacho wananchi wa Zanzibar walifikifanyia, walipiga kura wakamwamini yule mtu wao atangazwa awe mshindi. Hapo baada hapo ndipo maongezi yakaa, wakae chini kama serikali mbili, wajue namna ambavyo wataendesha Tanzania yetu na jamhuri yetu kwa ujumla.
Asante sana John kwa ushauri wako ambao nafikiri umeelezwa hapa. Na hapa Alex Kisongo anasema hategemei jipya huko kutokana na Magufuli kwa sababu ni mfumo ule ule. Kwa hivyo Mwalimu Bashiru Ali nakuuliza, je, huu mfumo Magufuli anaweza kubadilisha? Manake wengi wanajiuliza ni chama ambacho kinaongoza kuliko kwamba serikali kwa huru, viongozi wanafungika na chama na maongozo ya chama. Panahitajika mabadiliko katika kiwango cha chama, katika kiwango cha wizara zote. Unasemaje swala hilo?
Ni kweli mimi nakubaliana na watu ambao wana mashaka, na hilo limejidhihirisha kabisa katika wakati wa uchaguzi. CCM imepata ushindani mkali sana ambao haujawahi kutokea, na ukiwasikiliza wananchi ambao walikuwa wanahitaji CCM iondoke madarakani, watasema kabisa kwamba tumechoka. Na maana neno kuchoka lilikuwa ni neno ambalo limejitokeza katika kampeni, na hasa vijana. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba yapo matatizo makubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na mimi nikukumbushe makamu wa CCM upande wa bara, Mzee Mangula, amewahi kugombea ndani ya CCM wakati fulani. Alitaka kuwa mwenyekiti wa chama wa mkoa. Yaliyomkuta, akasema alishangazwa kuona kana kwamba uongozi uko mnadani na yule mwenye bei kubwa ndiye anaweza kununua. Sasa huyo ndio yuko kwenye usukani. Kwa hiyo nadhani kama kunatafuta watu wa kuthibitisha uozo ulioko ndani ya CCM, na hasa namna wanavyotafuta madaraka kwa kutumia pesa, Mzee Mangula ana ushahidi yaliyomkuta yalimkuta. Kwa hiyo kuna matatizo makubwa sana ndani ya CCM, kiwango ambacho wanachama hawana sauti kubwa ukilinganisha na watendaji wake na viongozi wake. Na hiyo ndiyo kazi inayomkabili Dr. Magufuli, kwa sababu hawezi kuwa na ufanisi katika serikali kama chama chake kilichomweka madarakani, chama ambacho kimemkabidhi ilani, hakijabadilika na hakijaanza kurudi katika misingi ya uadilifu, uwajibikaji na utumishi uliotukuka. Hivyo ndivyo ilivyo katika serikali ambayo anatakiwa kuiongoza.
Naam, asante Mwalimu. Naomba usubiri dakika moja, manake tubadilishe kutoka radio kwenda katika mtandao wa internet. Baki kwenye simu, Ismail Jusa. Tunashukuru, subiri kidogo, tutarudi katika Live Talk kutoka Sauti ya America. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 6 Novemba mwaka 2015. Matangazo yetu yanasikika kupitia radio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya kila Ijumaa basi Live Talk hii leo tunazungumzia matarajio ya Watanzania na utawala mpya chini ya Dr. John Magufuli pamoja na hali huko Zanzibar.
Ahadi tatu za kwanza ambazo ni afya na masuala ya maji. Pili, ahadi ya tatu ni ile ya mafisadi, kuunda mahakama ya mafisadi, kwa sababu ndani ya nchi watu wanakula pesa ya umma, hakuna chombo chochote kinachowauliza na hatua zozote hazichukuliwi. Watu wanakuwa kimya tu.
Na katika habari nyingine, Rais Vladimir Putin wa Russia akubali kusitisha safari za ndege ya abiria hadi Misri, wakati viongozi wa Marekani na Uingereza wakisema kuna dalili za kuonyesha ndege ya Russia ililipuliwa na bomu huko Sinai.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo, nusu saa kwa radio na nusu saa kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Ukitaka kushiriki, simu nambari unatupigia 12026193151. Mjadala unaendelea kwenye Facebook. Lakini kwanza hapa Sunday Shomari anasomea taarifa habari.
Shauku inajengeka katika mji mkuu wa Sierra Leone kwa matarajio ya tangazo la Jumamosi la shirika la afya duniani WHO kuwa nchi hiyo haina tena Ebola baada ya kukaa siku 42 bila maambukizo mapya. Abdallah Beritrei, mratibu wa mawasiliano ya umma katika serikali ya Sierra Leone, anasema shamra shamra zinapangwa nchi nzima kusherehekea siku hiyo, lakini pia kuwakumbuka watu 4,000 waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo, hasa wafanyakazi wetu wa afya, ikiwa ni pamoja na baadhi ya madaktari wetu, alisema. Rais wa Russia Vladimir Putin amesimamisha safari zote za ndege za abiria kwenda Misri Ijumaa, wakati wachunguzi wakiendelea kuchunguza kama bomu liliangusha ndege ya Russia mwishoni mwa juma ilipopita, ambayo ilianguka kwenye peninsula ya Sinai na kuwa watu 224 kwenye ndege hiyo. Kiongozi huyu wa Russia alichukua hatua ya haraka baada ya mkuu wa idara ya usalama ya nchi hiyo Alexander Bortnikov kupendekeza kusimamishwa kwa safari hizo mpaka watakapojua sababu maalum kwa ajali hiyo ya Jumamosi. Ikulu ya Marekani, the White House, inasema Rais Barack Obama ana imani kuwa viongozi wa Israel na Palestina hawatafanya maendeleo makubwa katika kupatikana kwa amani kabla ya kuondoka madarakani mapema mwaka 2017. Kauli hiyo imetolewa na maafisa wa utawala wa Obama wakati rais huyo akijiandaa kumkaribisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikulu siku ya Jumatatu. Mkutano huo unaonekana kama juhudi za kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na kuboresha ushirikiano wa kijeshi na serikali ya Israel, ambayo inapinga vikali makubaliano ya nyuklia ya Iran. Afisa mmoja wa White House amesema Rais Obama pia atatumia mkutano huo kumshinikiza Bwana Netanyahu kuelezea kwa kina sera zake kwa Wapalestina. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mpaka sasa hakuna mabango yaliyowekwa barabarani yakimtangaza mgombea King Maung Thin ambaye anagombea ubunge katika bunge la Myanmar. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 71 anagombania kiti cha bunge katika baraza kuu la bunge kwa kitongoji cha Chanairthan mjini Mandalay, ni miongoni mwa Waislamu wachache waliowania ubunge ambao wanafanya kampeni za ngazi ya chini kwa ajili ya uchaguzi wa kihistoria wa Myanmar hapo Jumapili. Nchi hiyo ambayo inaanza kuondokana na utawala wa kidikteta baada ya uchaguzi ulioonekana kupangwa wa mwaka 2010, tangu wakati huo imeonekana kuingia katika mivutano ya kidini. Ghasia zilizuka katika jimbo la magharibi la Rakhine, ambapo Waislamu wanaojiita Rohingya walikataliwa uraia na kukabiliana na mashambulizi kutoka kwa jamii mbalimbali nchini humo. Mmiliki wa mashamba ya migomba na mkuu wa zamani wa idara ya ujenzi katika serikali ya Haiti watakabiliana katika duru ijayo ya uchaguzi wa rais wa nchi hiyo mwezi ujao. Baraza la muda la uchaguzi wa Haiti limetangaza jana jioni kwamba mjasiriamali wa ndizi mwenye miaka 37 Jovenel Moise wa chama tawala cha Haiti cha Bold Heads alitajwa kwa heshima ya rais anayeondoka alipopata 32.8% ya kura katika uchaguzi wa Oktoba, huku Jude Calisti wa chama cha Alternative League for Progress and Emancipation of Haiti alipata 25.2%. Zaidi ya wagombea 50 walijitokeza kuwania nafasi hiyo ya juu katika nchi. Waangalizi wa uchaguzi wamesema kwa kiasi kikubwa zoezi la upigaji kura kwa kiwango kikubwa lilikuwa huru bila ya matatizo makubwa yaliyozusha ghasia katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Agosti. Marekani imeeleza leo kwamba soko lake la ajira limeinuka tena na kuongeza ajira 271,000 baada ya wiki tatu za ukuaji dhaifu. Wakati huo huo, serikali imeeleza kwamba idadi ya ukosefu wa ajira imeshuka 1% to 5%, ikiwa ni kiwango cha chini katika miaka 7. Uchumi huu wenye nguvu kubwa duniani ulionekana kuzorota kwenye sekta ya uzalishaji na kuonyesha ukuaji mkubwa kwenye shughuli za kibiashara na kitaaluma, afya, chakula na ujenzi. Waokozi nchini Brazil wanaendelea kutafuta wanaoaminika kupotea baada ya bwawa kupasuka katika machimbo ya chuma yaliyopo kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuua watu 15, huku wengi hawajulikani walipo. Picha ya angani iliyopigwa leo inaonyesha dimbwi kubwa lililotapakaa matope katika mji mdogo wa Bento Rodrigues, karibu kilomita 7 chini ya bwawa la Fundão katika jimbo la Minas Gerais. Bwawa hilo lilijengwa kurudisha maji na mabaki ya machimbo, ambapo maji ya bwawa hilo mara nyingi huwa ni ya sumu. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Bernard Cazeneuve, anasema Ufaransa itaimarisha usimamizi wa mipaka yake kwa mwezi mmoja wakati mkutano mkubwa wa Umoja Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Paris. Waziri huyo aliongea televisheni ya BFM hii leo na kusema kudhibiti huo kutakuwa ni sehemu ya juhudi kubwa za usalama wakati mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa uliopangwa kufanyika kuanzia Novemba 30 mpaka Desemba 11. Pia amesema udhibiti huo utakuwepo kwa wiki chache kabla na baada ya mkutano. Ufaransa itatumia sheria zile zile zilizoruhusu mataifa mengine ya Ulaya kufanya mpaka yao mwaka huu kukabiliana na miminiko usiotarajiwa wa wahamiaji wanaokimbia ghasia Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Korea Kaskazini imeondoa marufuku ambayo iliwazuia maafisa wawili wa Korea Kusini kuingia kwenye eneo la kiwanda ambacho kinaendeshwa na nchi zote mbili. Mapema wiki hii, Korea Kaskazini iliweka marufuku ambayo iliwazuia maafisa wa kiwanda cha Kaesong Industrial Complex ambacho kipo kaskazini mwa mpaka. Pyongyang haikutoa sababu za kuweka marufuku hayo siku ya Jumanne. Na maafisa wa Seoul wamesema Korea Kaskazini haikutoa sababu mpaka leo pale ilipoondoa marufuku hayo. Mmoja wa maafisa ambaye aliwekewa marufuku lakini baadaye kuruhusiwa ni Choi Sang-chul, ambaye ni afisa wa zamani wa serikali ya Korea Kusini ambaye anahudumu katika kamati ya uongozi wa kiwanda.
Naam, wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa habari, kama mnavyotambua, hii leo Ijumaa tunakuletea live talk ambapo unaweza kushiriki moja kwa moja ukatoa mchango wako. Leo mada basi tunazungumzia matarajio ya Watanzania kwa kiongozi mpya Dr. John Magufuli na hali huko Zanzibar. Kama tunavyojua, jana John Magufuli aliapishwa, lakini upinzani unaongozwa na UKAWA haukuhudhuria sherehe hizo, wamehususia. Hiyo ni changamoto moja kubwa ya kwanza inamkabili John Magufuli baada ya mashindano makali ya uchaguzi kuleta nchi pamoja. Pili, kuna ile hali ya Zanzibar. Hali ya Zanzibar, kama tunavyojua, hivi sasa hakuna habari zinazotokea, lakini tunajua uchaguzi ulisitishwa na hivi sasa tunatugojea majadiliano na matokeo yatakofanyika. Magufuli ana jukumu hilo. Na mwisho, zile ahadi alizozitoa. Je, ataweza kuzitekeleza? Basi hayo maswala matatu muhimu tunaweza kuanza kuzungumzia. Kwenye simu nashukuru Bashiru Ali, Maalim Bashiru Ali akiwa Dar es Salaam, mchambuzi wa maswala ya kisiasa. Karibu katika live talk.
Ante.
Pamoja vile vile huko Zanzibar kuna Ismail Jusa aliyekuwa au ni campaign director, mkurugenzi wa campaign za CUF zilizoongozwa na Maalim Seif Sharif Hamad. Karibu Ismail.
Asante sana Abubakar.
Naam, Bashiru, kama tunavyofahamu, watu huko hivi sasa macho yao yote yanaangalia katika hali gani John Magufuli ataongoza nchi yake. Vipi Watanzania wanamtizama au vipi wanatarajia nini?
Nadhani matarajio ya Watanzania ni kuona namna atakavyoweza kutekeleza kwa ukamilifu na kwa wakati ahadi alizozitoa, ambazo sehemu ya ahadi hizo ziko katika ilani ya chama chake cha Mapinduzi. Lakini pia kama ulivyo katika utangulizi wako, yako masuala tayari ambayo yako mezani wala hayahitaji ahadi. Kwa mfano, hili swala la Zanzibar halikuwa sehemu ya ahadi wala halikutarajiwa, lakini tayari limetokea na yeye anaingia analikuta mezani. Na serikali yake kwa mujibu wa katiba yetu haiwezi ikakamilika kama uchaguzi wa Zanzibar haujakamilika, kwa sababu vyombo vya utawala Zanzibar ni sehemu ya vyombo vya utawala katika Jamhuri ya Muungano. Na kwa hiyo lazima, ili kukamilisha kwa ukamilifu safu ya uongozi wake, haikwepeki kwamba mgogoro wa kisiasa Zanzibar unatakiwa utatuliwe kwa amani, kwa busara na kwa wakati.
Naam, Ismail, kwa upande wako swala hilo ni kubwa kabisa. Huko hali inaendeleaje kuweza kukamilisha utaratibu huu wote ili Tanzania iweze kuwa na viongozi inavyostahili?
Kwanza mimi niseme Zanzibar hakuna hata mgogoro. Kuna tatizo tu la CCM kukataa kukubali maamuzi ya wananchi wa Zanzibar. Uchaguzi tuliendesha vizuri, na bahati nzuri waangalizi wote wa uchaguzi wa kimataifa na wa eneo la Afrika Mashariki, kuanzia waangalizi kutoka Jumuiya ya Madola, Commonwealth, waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya, European Union, waangalizi kutoka Umoja wa Afrika, Africa Union, waangalizi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani East African Community, na hata waangalizi wa ndani wa TEMCO, wote wameridhika kwamba uchaguzi ulikwenda vizuri, na ndio maana kura zilikuwa zimemaliza kuhesabiwa, matokeo yalianza kufanywa majumuisho na kutangazwa. Lakini kilichojitokeza ni kwamba wakati matokeo yanatangazwa, tume ikiwa imeshatangaza matokeo ya majimbo 31 kwa nafasi ya urais, na ikiwa imekamilisha matokeo ya majimbo yote 54 ya Unguja na Pemba kwa nafasi za uwakilishi na udiwani, CCM ilipogundua imeshindwa, ikaamua kutumia na mabavu na kumshurutisha Jecha Salim Jecha, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kufanya kitendo ambacho ni kinyume na katiba, ni kinyume na sheria, kutangazwa kama amefuta uchaguzi huo, jambo ambalo hana madaraka nalo. Kwa hivyo kwa Zanzibar kuna mgogoro, lakini bahati mbaya sana ndio hali ambayo Rais John Magufuli atakumbana nayo katika ofisi yake. Na leo katika gazeti moja kulikuwa kuna kikatuni kinachomwashiria amefungua mlango ofisi yake, na kwanza amekuta lundo la makaratasi yaliyoandikwa mgogoro wa Zanzibar, ambao unaitwa mgogoro sijui kwa nini, lakini nipo ile. Kwa hiyo anasema ni kweli kwamba atakumbana hali hiyo, na mimi ni muombe tu kwamba ili asiingie katika kule ambapo wenzake waliomtangulia wameingia, basi kwa haraka asimamie ili tume ya uchaguzi ya Zanzibar ikamilishe mchakato wa kufanya majumuisho ya kura, imtangaze mshindi na Zanzibar ikamilishe safu yake ya uongozi, ili kwa pamoja pande zote mbili zinazounda muungano huo ziweze kusonga mbele kwa pamoja.
Naam, wewe ukiwa mtu ambaye uko mbele kabisa katika mazungumzo haya au katika chama chenu, kiongozi wa ngazi ya juu, vipi unaweza kutueleza? Unasema hakuna mgogoro, ni tatizo. Nini kinafanyika hivi sasa? Juhudi gani zinafanyika huko huko Zanzibar kutanzua tatizo hili?
Juhudi hizi, unajua Maalim Seif kama mgombea ambaye ndiye matokeo yalikuwa yanaonyesha kwamba ameshinda uchaguzi ule, ambaye bahati mbaya ndio CCM haiko tayari kumkabidhi madaraka, amechukua juhudi nyingi sana. Alipiga simu nyingi sana kwa rais aliyemaliza muda wake, Dr. Jakaya Kikwete, alijaribu sana kumtafuta Dr. Shein, amejaribu kuzungumza na viongozi wengi, lakini bahati mbaya jitihada hizo zikawa zimepuuzwa. Inasikitisha sana kwamba katika staili ile iliyofanyaji kazi wake wa kuondosha mambo njiani, Dr. Kikwete aliamua kumkubalia kwa na Maalim Seif siku moja kabla hajaondoka ofisini, akijua kwamba hangeweza kufanya chochote, akitoa ahadi nyingi kama ilivyokuwa kawaida yake, ambapo alijua kwamba hana lengo la kuzitimiza. Nikasema ni bahati mbaya sana kwamba amemwachia kazi hii rais aliyeingia madarakani, ambaye bila shaka na mambo yake mengi, lakini kama alivyosema Maalim Bashir Ali, haitawezekana kusonga mbele bila kwanza kulishughulikia swala la Zanzibar. Na nadhani imefika wakati hasa huu utamaduni wa ujengo na CCM kwamba kila rais wa Jamhuri ya Muungano anaingia akute kuna swala la kisiasa Zanzibar la kulitatua limalizike mwaka huu, kwa kuheshima amuzi wa Zanzibari na CCM kujifundisha kwamba katika kuchaguzi kuna kushinda na kushindwa. Na kwa sababu Zanzibar bahati nzuri tumeanzisha mfumo wa serikali moja kitaifa, basi wakubali kama ambavyo sisi tulikubali miaka mitano iliyopita kushirikiana nao tuunde serikali moja kitaifa chini ya rais alipata ridhaa watu Maalim Seif, ili nchi isonge mbele.
Sasa Ismail Jusa, Sande Shomari hapa Sauti ya Amerika, naomba niongezee hapa hapo kuuliza kama unaweza kutusaidia kufahamu au kwa faida ya wananchi, ni kwamba Maalim Seif alikwenda Ikulu kukutana na Rais Kikwete ambaye amemaliza muda wake kama ulivyosema. Labda ni yapi ambayo wao walikubaliana? Mara yako umetaja tu hapa kwamba kuna ahadi zinatolewa. Labda zipi ambazo Rais Kikwete alizitoa kwa Maalim Seif?
Hakuna kukubaliana. Maalim Seif aliomba kukutana naye kwenda kumweleza kiini cha tatizo. Na hilo amelifanya. Kama nilivyokuambia, huwezi mtu ambaye labda niseme bahati mbaya hatukutaka kuyasema mwanzo, lakini leo itabidi niyaseme. Rais Kikwete alionana na baadhi ya viongozi, na kwa hapa leo nitaomba niwastiri kwanza, niwaheshimu wastaafu ambao walimuomba aliingilie swala hili kati siku kumi zilizopita. Akaahidi yale yale kwamba atawaita viongozi wastaafu akiwemo Rais Mkapa na Rais Mwinyi kushirikia swala hili, hakufanya chochote. Baadaye tunajua kwamba alikuwa na mawasiliano na viongozi wa nje, mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na Hammonds wa Uingereza, na wakawaahidi vile vile kwamba ataliingilia kati na kwamba angewaita marais wa staafu, na zikapita siku nyingine saba bila kuchukua hatua yoyote. Sasa siku moja kabla ya kuondoka, anapomwambia Maalim Seif atafanya yale yale, ni kuonesha tu jinsi gani mtu huyo alivyokuwa hana kawaida ya kuheshimu kauli zake. Alichokifanya Maalim Seif ni kama ambacho amekifanya pia kwa viongozi wengine mbalimbali, ni kupeleka ushahidi kuonesha kwamba hakukuwa na mgogoro wowote katika uchaguzi, kwamba uchaguzi ulikamilika. Amempelekea Mheshimiwa Kikwete fomu za matokeo ya uchaguzi ya majimbo 31 ambazo zina saini ya Jecha Salim Jecha, ambayo inathibitisha kwamba alihakiki na kuyathibitisha matokeo ambayo baadaye anasema hati uchaguzi wake ulikuwa umevurugika. Lakini pia akamkabidhi fomu nyingine za majimbo yote yaliyobakia ambazo zilitoka katika majimbo ya uchaguzi, zilikuwa zina saini ya wasimamizi wa uchaguzi wa ZEC au tume ya uchaguzi ya Zanzibar, wakithibitisha kwamba ni matokeo halali katika majimbo yote 54 ya Zanzibar. Lakini pia ilidai la CCM kwamba hati Pemba kulikuwa kuna kura zimepigwa zaidi ya idadi iliyojiandikisha. Maalim Seif alimpelekea ushahidi wa maandishi kuonesha takwimu za vituo na vituturi vyote vya kupigia kura vya kisiwa kizima cha Pemba, kuonesha kwamba hakukuwa hata na kituo kimoja ambacho kura zilizidi 350 ambazo ndizo zinazopaswa kuwemo katika kila daftari la kila kituo. Kwa hivyo hayo ndio aliyofanya Maalim Seif. Kikwete kama alivyosema, akaahidi kushughulikia, lakini unaahidi kushughulikia kwa baki ya masaa machache, tukitambua kwamba hatafanya hivyo kwa sababu ndio kawaida yake. Aliahidi kushughulikia mgogoro wa Zanzibar huko nyuma, akauacha njiani tuje tukaumaliza sisi na Rais Karume, baadaye kama kawaida yake kupenda kutoa ahadi ambazo anajua tangu mwanzo hana lengo la kuzitimiza, bali ni kuondosha njiani na kudanganya watu.
Na asante Ismail Jusa kwa maelezo hayo. Maalim, turudi kwako sasa. Kama tunavyosikia Ismail Jusa anasema hakuna mgogoro, ni tatizo tu, unafikiri nini Magufuli anaweza kufanya, tukianza na hilo swala la Zanzibar, muhimu anaweza kufanya ambao wengine waliomtangulia hawakufanya kutanzua tatizo la Zanzibar?
Kwanza, kabla sijajibu swali lako, ningependa pia kuchangia kati ya aliyosemwa na kaka yangu Jusa. la kwanza kuwataja John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, mimi napata ukakasi sana, kwa sababu hao tunaelewa hao mchango wao hauwezi ukawa na maana yoyote, na tuna mifano kabisa mahala ambapo wameenda kutatua migogoro, migogoro imezidi tu, na nisingependa Zanzibar ifanane kama Syria ya Afrika, ambapo badala ya Wasiria kuamua mambo yao wenyewe, sasa wanahama kati ya Moscow na Geneva na kadhalika, kana kwamba nchi hiyo haiwezi kujitawala. Kwa hiyo mimi kusema ukweli, rai yangu ya kwanza ni kwamba tunayo lo taifa bado ni changa, na tunao watu ambao wanaweza wakawa waadilifu na waaminifu miongoni mwetu, hata kama kutakuwa na watu wengine ambao wana mapungufu, na tukitumia vipaji vyetu na taasisi zetu na kujifunza kutokana na historia yetu na tukatambua mahitaji ya watu wetu, hatuhitaji John Kerry katika mjadala huu. Kwa hiyo kama kweli Rais Kikwete alikuwa anazungumza nao kidiplomasia, sawa, lakini sidhani kama mimi hiyo naiona kama ina mchango wowote, na ningetamani kabisa kuona Wazanzibari na vyombo vyao na Watanzania kwa ujumla na vyombo vyetu tukae kitako, tujadiliane, tutatue tatizo hili bila kuruhusu nguvu za nje, ambazo tuna mifano ya dhahiri kwamba nguvu za nje hazichangii chochote katika migogoro ya Afrika, badala ya kutuchonganisha zaidi. Hilo namba moja. Na pili, mchango wa Rais Kikwete katika mgogoro wa Zanzibar hauwezi kupuuzwa, kwa sababu Rais Kikwete wakati serikali ya umoja wa kitaifa inaundwa na katiba ya Zanzibar inarekebishwa kuruhusu muundo huu wa serikali ya umoja wa kitaifa, alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano na alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia hadi tunaongea leo, Rais mstaafu Kikwete ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hawajakabidhiana mamlaka kumkabidhi John Magufuli. Kwa hiyo bado hatuwezi pia tukapuuza mchango wa Rais Kikwete, tutakuwa hatutendi haki na hatui wa kweli katika kipindi chote cha mgogoro wa Zanzibar unaohusiana na uchaguzi tangu mwaka 95. Ni katika kipindi chake ambacho uchaguzi Zanzibar umefanyika bila kumwaga damu. Unakumbuka mwaka 2000 na matukio yaliyotokea Januari 2001. Na kwa kweli hata mchakato wa katiba, Jussa alikuwa ni mjumbe katika bunge la katiba, aliona ni kwa namna gani swala la Zanzibar na swala muungano lilivyojadiliwa kwa kina, hata kama hakuwepo na maafikiano na kuhitimisha mchakato huo, lakini kuna mahala pa kuanzia. Kwa hiyo Dr. Magufuli haanzi pasipokuwa na kianzio, na kianzio hicho kinatokana na juhudi zilizofanywa na viongozi waliomtangulia kama Rais Karume na rais na makamu wa rais sasa hivi Seif Sharif, ambaye leo anapokuwa anajadili kutafuta haki ya chama chake, naye ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kwa kipindi hiki mgogoro huu unajadiliwa wakati ambapo chama cha CUF na cha CCM vinaunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu bado haijaondoka, kwa sababu mchakato wa uchaguzi haujahitimishwa. Na kwa hiyo serikali iliyoko madarakani mpaka tunaongea leo ni serikali inayoongozwa na Rais Shein na msaidizi wake wa karibu kikatiba ambaye ni Maalim Seif. Kwa hiyo nadhani, na ndio maana nahisi mgogoro huu bado wananchi wana matumaini makubwa kwamba unaweza ukaisha salama, na hali ya usalama inatawala sasa hivi, ingawaje napasikia habari ambazo ni za rabsha rabsha hapa na pale na hali ya maisha ya watu kuwa ngumu. Lakini kusema ukweli, Rais Magufuli ana mahala pa kuanzia ambapo viongozi wenzake waliomtangulia wamefikisha.
Asante sana Maali Bashiru Ali. Basi tunaye msikilizaji hapa kwenye line tayari, bwana James John. James John, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Tupe maoni yako au maswali yako, karibu.
Ya, maoni yangu tu ni jinsi ambavyo tunapaswa kutumia hekima sana kwa hiki ambacho kinatokea Tanzania na Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tunatambua kwamba kila mtu anafuatilia uchaguzi wa Zanzibar na kila mtu ana takwimu kama ambapo Maalim Seif anazo, lakini cha kushangaza ni kwamba hao watu wachache tu ambao wanajaribu kuisemea au kuwasemea Wazanzibari kuhusu maamuzi yao ya kwenye sanduku la kura ndio ambao tusipokuwa makini watasababisha migogoro ambayo haingetakiwa iwepo kwa Zanzibar. Kwa sababu gani? Hatuwezi kusema kwamba watu walipiga kura tano kama ambavyo ilielekezwa pale, alafu mbili zionekane hazifai, alafu tatu zionekane zinafaa, au mbili zionekane zinafaa, alafu tatu zionekane hazifai. Kwa sababu hiyo ni kwamba kuna watu tu ambao wanajaribu kutingisha kiberiti kwa upande wa Zanzibar, kwa sababu haki ingetendeka haya yote yasingetokea. Na nasema haki kwa sababu haki ndio msingi wa amani, yani haki ndio ambao unasababisha amani endelee kuwepo. Sasa walichokifanya wao ni kwamba wanajaribu kuminya haki za Wazanzibari kwa sababu tu ya kile ambacho wanakitaka. Wasiwasi wangu ni kwamba itakuwaje na serikali mbili katika jamhuri moja, au muongozo wa kule Zanzibar uongozwe na kitu ambacho kinaitwa Ukawa, kwa sababu walisimamisha Maalim Seif kwa mavuli ya Ukawa, alafu huku bara wakamtangaza Dr. John Magufuli kwa mwavuli wa CCM. Kwa hapo ndipo ambapo utata ulipoanzia. Lakini pia wangefanya haki kwa pande zote mbili, haya yote yasingetokea. Kwa hiyo maoni yangu ni kwamba ikiwezekana, kama kule wanataka amani iendelee na kila mtu afurahie kile ambacho kilitokea, ni lazima haki itendeke. Watangaze mshindi wa Zanzibar, hata kama huko wameshatangaza kwa mujibu wa neki, lakini bado watu wanatamani kujua kile ambacho wananchi wa Zanzibar walikifanyia, walipiga kura wakamwamini yule mtu wao atangazwa awe mshindi. Hapo baada hapo ndipo maongezi yakaa, wakae chini kama serikali mbili, wajue namna ambavyo wataendesha Tanzania yetu na jamhuri yetu kwa ujumla.
Asante sana John kwa ushauri wako ambao nafikiri umeelezwa hapa. Na hapa Alex Kisongo anasema hategemei jipya huko kutokana na Magufuli kwa sababu ni mfumo ule ule. Kwa hivyo Mwalimu Bashiru Ali nakuuliza, je, huu mfumo Magufuli anaweza kubadilisha? Manake wengi wanajiuliza ni chama ambacho kinaongoza kuliko kwamba serikali kwa huru, viongozi wanafungika na chama na maongozo ya chama. Panahitajika mabadiliko katika kiwango cha chama, katika kiwango cha wizara zote. Unasemaje swala hilo?
Ni kweli mimi nakubaliana na watu ambao wana mashaka, na hilo limejidhihirisha kabisa katika wakati wa uchaguzi. CCM imepata ushindani mkali sana ambao haujawahi kutokea, na ukiwasikiliza wananchi ambao walikuwa wanahitaji CCM iondoke madarakani watasema kabisa kwamba tumechoka. Na maana neno kuchoka lilikuwa ni neno ambalo limejitokeza katika kampeni na hasa vijana. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba yapo matatizo makubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na mimi nikukumbushe makamu wa CCM upande wa bara Mzee Mangula amewahi kugombea ndani ya CCM wakati fulani, alitaka kuwa mwenyekiti wa chama wa mkoa. Yaliyomkuta akasema alishangazwa kuona kana kwamba uongozi uko mnadani na yule mwenye bei kubwa ndiye anaweza kununua. Sasa huyo ndio yuko kwenye usukani. Kwa hiyo nadhani kama kunatafuta watu wa kudhibitisha uozo ulioko ndani ya CCM na hasa namna wanavyotafuta madaraka kwa kutumia pesa, Mzee Mangula ana ushahidi yaliyomkuta yalimkuta. Kwa hiyo kuna matatizo makubwa sana ndani ya CCM, kiwango ambacho wanachama hawana sauti kubwa ukilinganisha na watendaji wake na viongozi wake. Na hiyo ndiyo kazi inayomkabili Dr. Magufuli, kwa sababu hawezi kuwa na ufanisi katika serikali kama chama chake kilichomweka madarakani, chama ambacho kimemkabidhi ilani, hakijabadilika na hakijaanza kurudi katika misingi ya uadilifu, uwajibikaji na utumishi uliotukuka. Hivyo ndivyo ilivyo katika serikali ambayo anatakiwa kuiongoza.
Naam, asante mwalimu. Naomba usubiri dakika moja manake tubadilishe kutoka radio kwenda katika mtandao wa internet. Baki kwenye simu Ismail Jusa, tunashukuru, subiri kidogo, tutarudi katika Live Talk kutoka Sauti America.